Dominus vobiscum,
et cum spiritu tuo,
sequentia sancti evangelii secundum Lucam. In illo tempore, dixit Iesus ad quostam quince confidebantamquam iusti, et aspernabantur ceteros, parabulam istam. Duo homines ascenderunt in templum ut orarent, unus Phariseus et alter publicanus. Phariseus stans hic apud se orabat, Deus, gratias ago tibi, quia non sum sicut ceteri hominum, raptores in iusti adulteri, veloretiam hi publicanum. Ieu nobis in sabbato, decimas do omnium quae possideo. Et publicanus allonge stans, nolebat nec oculos ad celum levare, sed percutiebat pectus suum dicens, Deus propitius est omni peccatoris. Dico vobis, descendit hic justificatus in domum suam ab illo, quia omnis qui se exaltat humilia habitus, et qui se humiliat exaltat habitus.